на хвалях Радо Свабода у Мінску 21:30 у Праскай студыі навіну Сергія Навумчыка. На пачатку коротка пра асноўныя беларускія падзеі. Ужыванне беларускага сегменту сеткі інтэрнэт будзе рэгламентавана ад 1 ліпеня гэтага году. Гэта вынікае са спецыяльнага прэзідэнцкага ўказу, які Александр Лукашэнка падпісаў сёння. Паводле гэтага дакументу вводзіцца дзяржаўная рэгістрацыя сетак, сістэмаў і рэсурсаў Белнету. Яе цяпер будуць праходзіць правайдэры інтэрнэт-паслугаў у Міністэрстве сувязі і інфарматызацыі. Вернік габрэйскай місіянерскай суполкі Іван Міхайлаў атрымаў 3 месяцы арышту за ухіленне ад вайсковай службы. Праваабаронцы лічаць, што пакаранне Івана супярэчыць нормам Канстытуцыі і парушае закон аб свабодзе веравызнання. Выбарчыя камісіі на мясцовых выбарах створаныя, у іх склад не ўключаны ніводзін з прапанаваных сябраў партыі БНФ. Увогуле прадстаўнікі партыі налічваюць менш як 1% ад колькаснага складу выбаркамаў. Сябры грамадскіх аб'яднанняў больш як траціну. Праваабарончы цэнтр «Вясна» і беларускі хэльсінскі камітэт збіраюцца праводзіць маніторынг мясцовых выбараў у 20 буйных гарадах краіны. Кіраўнік «Вясны» Алесь Бяляцкі лічыць, што выбарчая кампанія пачалася ў атмасферы страху, пераследу і звальненняў грамадскіх актывістаў. Новы судовы працэс пачаўся па справе прадпрымальніка Андрэя Бандарэнкі, якога падазраюць у крадзяжы 180 мільёнаў рублёў. На мінулых парламенцкіх выбарах Бандарэнка беспаспяхова спрабаваў абірацца ў парламент. Вы на хвалях свабоды, цяпер да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама накіраваў у Кангрэс праект федэральнага бюджэту на 11-ты фінансавы год. Ён прадугледжвае выдзяленне дадатковых сродкаў на праграму стварэння працоўных месцаў і скарачэння фінансавання іншых сфераў, у прыватнасці праграмы асваення космасу. Кандыдат на прэзідэнцкіх выбарах ва ўкраіне Віктар Януковіч адмовіўся ўзяць удзел у сённяшніх тэледэбатах са сваёй суперніцай Юліяй Цімашэнка, заявіўшы, што яна зладзіла чэмпіянат хлусні. Паўтары гадзіны тэлевізійнага эфіру, які меркавалася запомніць дэбатамі Януковіча і Цімашэнкі, цалкам аддадзены Цімашэнкі. У Іране адзначаецца 31-я гадавіна вяртання ў краіну заснавальнікі Ісламскай рэспублікі Аяталы Хаменеі. Прэзідэнт Туркменістану Гурбангулы Мухамедаў у рамках трохдзённага візіту ў Францыю сустрэўся з прэзідэнтам Нікаля Сарказі і абмеркаваў пытанні двухбаковага супрацоўніцтва ў галіне энергетыкі, турызму і камунікацыі. Еўрапейская камісія назвала планы вырашэння Грэцыі бюджэтнага крызісу рызыкоўнымі, але рэальнымі і працягвае іх падтрымліваць. Валютна-фінансавы крызіс у Грэцыі выклікаў зніжэнне курсу еўра і выявіў нетрываласць еўрапейскай валюты. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск прагучыць прыблізна праз паўгадзіны.